Ռադիոլուրի հյուրասրահ։
Հանրային ռադիոյի եթերում ռադիոլուրի հյուրասրահն է, ես Մարլինա Հովսեփյանն եմ, բարի երեկո։ Արդեն երկրորդ օրն է միջազգային հանրության ուշադրությունը սևեռված է Սիրիայի արաբական հանրապետության վրա, որտեղ թուրքական զինուժը ռազմական գործողություն է իրականացնում, նպատակ հայտարարելով իր սահմանի երկայնքով անվտանգության գոտու ստեղծումը։ Ռադիոլուրի հյուրասրահում թեման քննարկում ենք Արաբագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Մինչ Անկարայի քայլերին աշխարհակաղակական տեսանկյունից անդրադառնալը կցանկանայի նախ անդրադառնայինք թուրքական գործողությունների պատճառով վտանգի մեջ գտնվող մեր հայրենակիցների թեմային, մենք այսօր հետևում ենք մեր հայկական ընտանիքների հետ ինչ է տեղի ունենում նրանց ճակատագրին, սակայն Անկարանի ռազմական գործողության մասին ավելի վաղ էր հայտարարել եւ նախազգուշացրել էր դրա մեկնարկի մասին։ Արդյոք հնարավոր չէր Սիրիա հայերի անվտանգության մասին նախապես հոգալ, արդյոք ավելի շուտ անհանգստանալու կարիք չկար հայկական կողմի համար, նկատի ունեմ եւ ազգային կառույցները եւ Հայաստանը։
Գիտեք, նախ շնորհակալություն եւ հրավերի համար, եւ շատ կարեւոր հարցադրումից ենք սկսում մեր զրույցը։ Իրոք շատ կարևոր է, բայց եւ այնպես ես պետք է նշեմ, որ սիրական հակամարտության ողջ ընթացքում այս թեման մենք հայկական տիրույթում, հա, փորձագիտական, մասնագիտական բարձաձայնում ենք, դարձյալ նույն թեզերի վրա հիմնվելով, արդյոք հնարավոր չէ նախապես։ Ամեն ինչ հնարավոր է, բայց մենք պետք է խնդիրը շատ ավելի լայն դիրույթում դիտարկենք։ Սկսած Հայաստանի Հանրապետության հնարավորություններից, ես հասկանում եմ, որ ձեր հարցադրումն առաջին հերթին ուղված է Հայաստանի Հանրապետության գործողություններին։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության հնարավորություններ ասելով, իհարկե դարձյալ ավելի լայն եմ ցանկանում նշել, նախ այն, թե ինչ է կարող առաջարկել Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ միայն Սիրիա հայի, որն այսօր խնդիրների առջև է կանգնած, այլ ընդհանրապես ցանկացած սփյուռքահայի, որը հայրենիք տեղափոխվելու խնդիր ունի։ Սա առաջինն է, եւ մենք հասկանում ենք, որ այս անգամ այս տերիտորիայի դիտարկում ենք մեր երկրի հնարավորությունները շատ սահմանափակ են։ Երկրորդը, ինչպես պետք է իրականացվի այդ գործողությունը։ Գիտեք, պատերազմական, ցանկացած պատերազմական վիճակում գտնվող երկրում հասարակության շրջանում, բացի պատերազմի ուղղակի հետևանքով առաջացած անվտանգային, սոցիալ-տնտեսական, կենցաղային խնդիրներին շատ կարևոր ազդեցություն ունի նաև հոգեբանական խնդիրը։ Եվ այս համատեքստում բավական բարդ է, ես բարբերաբար զրույցներ եմ ունենում Սիրիայի տարբեր հատվածներում մեր հայրենակիցների հետ, շատ բարդ հոգեբանական ճնշումը նրանց նկատմամբ, քրդերի, հա, իդեպ այս խնդիրը կար նաև դեռևս 2012-13 թվականին Հալեպի հետ կապված, երբ որ այն մարդիկ, ովքեր որոշում էին ինքնուրույն հեռանալ, թողնել Հալեպը, նրանք որակվում են որպես դավաճան։ Հիմա վիճակը շատ ավելի բարդ է Սիրիայի հյուսարևելքի պայմաններում, այսինքն քրդերի կողմից ահռելի ճնշում կա այն հայերի նկատմամբ, ովքեր մտածում են անգամ իրենց բնակավայրը տեղափոխել, թողնելու եւ հեռանալու մոտ, շատ ավելի մոտ։
Բայց ֆիզիկական անվտանգությունը այստեղ գերակայություն ինչ պետք է։
Իհարկե կա, եւ տեսնում ենք, որ ձեր ասած տարհանման գործողությունը ոչ թե եղավ նախապես, քան որ իրոք, հա, մոտավորապես գոնե ես մասնագիտորեն հետևելով վերջին 9 ամիսների ընթացքում անդադ խոսում է Թուրքիայի գործողության մասին, քան այս գործողությունը պետք է լիներ։ Բայց եւ այնպես մարդիկ դիմում են հարկադրաբար թողնելու իրենց տները այս քայլին, միայն այն դեպքում, երբ որ այդ անվտանգության սպառնալիքը արդեն բախվում է նրանց դուրը, ինչպես օրինակ Թարաբյադի դեպքում, երբ որ մի քանի տասնյակ ընտանիքներ ուրեմն տեղափոխվեցին, այն էլ Սիրիայի ներսում, անգամ նրանց մի մասը ոչ թե Հալեպ տեղափոխվեց, այլ նույն հասակա նահանգի շրջանակներում ավելի անվտանգ տեղեր։ Բազմաթիվ խնդիրներ կան եւ միայն այդ համատեքստում պետք է հարցը դիտարկել, մանավանդ այն դեպքում, որ ի վերջո դարձել հոգեբանական գործոնը շատ կարևոր է, մարդը իր տունն է, իր պատմությունն է, չմոռանանք, որ այդ մարդիկ պատմականորեն այնտեղ հաստատված մարդիկ են, ընտանիքներ են, և իրենց համարում են նաև Սիրիայի արաբական հանրապետության քաղաքացի, և անգամ այդ խնդիրը շատ դեպքում, նույն շատ դեպքում անգամ կամ դեպքեր, երբ նրանցից շատերը կողքի օրինակ նույն քրդերի հետ կրվել են զանազանը հաբեկչական խմբով, իսլամական պետության դեմ օրինակ կամ այլ կառույցների դեմ, այսինքն անգամ իրենց այրան գնով են հա այդ հողը պահել, եւ հիմա այսպես ուղակի ասել վերցնել տեղա տարհանել եւ այլ հերվից հեշտ է խոսում
եւ ականջահաճը այս պահին գնահատել ինչպիսին է այսօր իրավիճակը մեր հայրենակիցների հետ կապված
այսօր համապատասխան կարծես ի տարբերություն առաջին օրվա, հա, գործողությունների ավելի այսպես սակավ են, նվազ են նկատվել գործողություններ, բայց եւ այնքան որ առաջին օրը ցանկացած գործողության միշտ ավելի լայնամասշտաբ է լինում, քան որ լինում են արդեն իսկ նախապատրաստված թիրախներ, գործողության տրամաբանություն։ Երկրորդ օրը համատած առաջին օրվա ուրեմն ավելի նվազ է, հա, ռազմական գործողությունների առումով, բայց եւ այնպես դրանք շարունակվել են եւ անգամ քրդական կողմից են եղել պատասխան գործողություններ, անգամ Թուրքիայի տարածքի ռմբահարումը եղել, արտերակոցումը եղել, Սիրիայի տարածքից թուրքական կողմը պաշտոնապես հայտնել է արդեն մեկ զինվորականի զինծառողի մահվան մասին, նաև հայտնել են իհարկե քրդերի կողմից մի քանի 200-ից ավելի արդեն իբր հաբեկիչների ուրեմն լիկվիդացման մասին, իհարկե հակառակ կողմի տվյալները այլ են, պետք է հաշվի առնել, որ այս հակամարտության համատեքստում բավական մեծ տեղ է ունենալու եւ ունի քարոշչական բաղադրիչը, այսինքն եթե թուրքական կողմը իր պատճառած մարդկային կորուստները միանշանակ որակում որպես ահաբեկիչներ, ապա հակառակն է քրդական կողմից, հա, նրանք նշում են առաջին հերթին, որ զոհերը կորուստները քաղաքացիական բնակության շրջանում են եւ նրանց նշած կորուստները ավելի քիչ թիվ են կազմում, եթե չեմ սխալվում, մինչեւ 4 տասնյակի կարգի զոհեր եւ ելի դարձյալ նշում է հիմնականում խաղաղ բնակության շրջանում զոհերը կորուստները։
Այս վերջին իրադարձությունները Սիրիայում եւս մեկ անգամ վկայում են, որ չկան հավերժական բարեկամներ, կան հավերժական շահեր, եւ ինչ որ մի պահի ստիպված ես լինում ինքնուրույն քո սեփական շահերը պաշտպանել։ Այս իմաստով Հայաստանի համար որոնք պետք է դասերը լինեն։
Այն, որ մեր անվտանգության միակ վստահելի երաշխիքը մեր բանակն է, մեր պետության հարատևման միակ գրավականը մեր ժողովրդի, ամբողջ հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Սփյուռքում եւ Արցախում միասնությունն է, միասնական նպատակների սահմանումը եւ այդ նպատակներին տանող ճանապարհի հնարավորս անցնում եւ միասնաբար անցումը։ Դա է, այլ բան չկա, որտեւ ցանկացած եւ պատմականոր անգամ մեր պատմությունը ցույց տվել, թե ինչքան հաճախակ են տարբեր գերտերություններ։ Ես չեմ էլ ասում, որ խափել են մեզ, պարզապես իրեն շահը չեն տեսել մեզ օգնելու հարցում, ինչը այսօր տեղ ունենում նաև քրդերի հետ, հա, Միացյալ Նահանգներին են մեղադրում քրդերը դավաճանության մեջ, բայց Միացյալ Նահանգները փաստացի երկու դաշնակիցների մեջտեղում էր, ոչ անգամ կողմնորոշման, նրանք փորձել են անգամ խնդիրը կարգավորել խաղաղ ճանապարհով, բայց ոչ թուրքերն են զիջել իրենց դիրքերը, պահանջները, ոչ քրդերը, քրդերը մինչև օրս էլ չեն զիջում, անգամ արդեն Թուրքիայի կրակի տակ չեն համաձայնում Դամասկոսի առաջարկած պայմաններին, եւ որքան էլ դեռևս այս ռազմագործողության մեկնարկին դեռևս ոչ այսքան լայնածավալ գործողությունների համատեքստում հաճելի է, ականջահաճո է հնչում, հայտարարում են, որ պայքարելու են ամեն տան, ամեն փողոցի համար, ինչի հարցում ես կասկածում եմ, գոնե ասենք օրինակ Աֆրինի օրինակը ունենալով, հա, օրինակ տեսեք, նույն եթե սիրիական հակամարտության դրամաբանության մեջ նայում ենք, քրդերը արյունալի դիմադրություն են ցույց տվել, իրոք հերոսաբար դիմադրություն են ցույց տվել Քոբանեում, եթե չեմ սխալվում, 2014 թվականին իսլամական պետության զինյալների դեմ, բայց տեսեք, այս դեպքում էլ, հա, պարզապես հակամարտ կողմերի միջև հարաբերակցությունը պարզապես անհամեմատելի է, որևէ կերպ քրդերը որքան էլ հերոսաբար մարտն չեն, տեխնիկայի դարաշրջանում բավական բարդ կլինի Թուրքիայի բանակին այդ օթուժով, հրետանիով եւ այլն կարողանան արժանի օրեն դիմակայել։
Եվելի Հայաստանի դասերի մասին, այսինքն անվտանգային գոտում գտնվելու հանգամանքը տարբեր կազմակերպություններում որևէ երաշխիք չի տալիս, որ նման հարևան ունենալով Թուրքիայի պես դու կարող ես պաշտպանված լինել անվտանգության։
Երաշխիք, գիտեք, երաշխիք անշուշտ տալիս է, բայց պարզապես այլ տարբերակ էլ չկա, այսինքն մեր ուրի աշխարհում պետության անվտանգությունը չի նշանակում միայն ռազմական, հա, ուղղությամբ անվտանգության ապրում է, անվտանգության չափորոշիչները մի քանիսն են։ Քաղաքական մակարդակում ենթադրվում է, որ հատկապես փոքր պետությունները պետք է փորձեն աջակցություն ստանալ նաև տարբեր դաշինքների շրջանակում, դրանք կարող լինել երկում դաշինքներ կամ որևէ կազմակերպության հետ կապված, մեկը միսին չի խանգարում, այսինքն ամեն դեպքում հաշվի առնելու Ռուսաստան և Թուրքիայի հարաբերությունների բավական բարձր մակարդակը, դա և հնարավորություն է, և մարտահրավեր է, պայմանավորված այն հանգամանքով, թե ենթադրենք հայ-թուրքական հարաբերությունների լարվածության որևէ փուլում Ռուսաստանը ինչ խնդիրներ կունենա կամ ինչ շահեր կունենա Թուրքիայի հետ։
Փորձենք անդրադառնալ Թուրքիայի նպատակներին աշխարհակաղակական իմաստով, այս գործողությամբ ինչ նպատակներ էր հետապնդում Թուրքիան, փորձում էր Սիրիայի տարածքում չեզոքացնել, քրդական գործոնը նաև իր սահմանների մոտ դեմոգրաֆիկ պատկերն է փորձում փոխել իր համար ավելի լոյալ բնակչություն բնակեցնելով այդ տարածքում։
Այո, Թուրքիայի նպատակները մի քանիսն են, և կոնկրետ այս գործողությունը, որն այսօր երեք, հա, մեկնարկեց կամ երկու օր առաջ է մեկնարկեց, այդ գործողությունը պլանավորված էր սիրիական հակամարտության հենց սկզբից, և սիրիական հակամարտությունը Թուրքիայի ներգրավման առաջնային նպատակներից մեկն է եղել և հիմնավորումներից մեկն է եղել, որտեղ դեռևս այն ժամանակ կանխատեսելի էր, որ հակամարտության խորացման պարագայում մեծ է վտանգը քրդերի կողմից սեփական ինքնավարության ստեղծման, ինչը և արդարացվեց, այսինքն Թուրքիան իր հաշվարկներում ճիշտ էր, այս վտանգը կար հաշվի առնել նաև նշված ժամանակահատվածում 2012-ից և հետո քրդական խնդրի կարևորությունը Թուրքիայի անվտանգության համատեքստում, հա, թուրքական իշխանությունները, գործող վարչակարգը Թուրքիայի իր կառավարման հատկապես վերջին 10 տարիների ընթացքում հանգել են նրան, որ իր քաղաքականությամբ քրդական խնդիրը դարձել է թիվ 1 սպառնալիք, ուրեմն Թուրքիայի անվտանգության համատեքստում, այսինքն նույն Թուրքիայի իշխանություններն են այնպես արել, որպեսզի այդ խնդիրը, այդ աստիճանը, այդ մակարդակի բարձնա և դառնա սպառնալիք, և այդ համատեքստում ունենալով խնդիրը և երկրի ներսում, և երկրի հենց անմիջապես հարավային սահմանին, հա, և հաշվի առնելով Թուրքիայի և Սիրիայի քրդերի միջև և գաղափարական, և պատմական, և կրոնական կապը, թուրքական կողմը ճիշտ էր գնահատել սպառնալիքը, և եթե չփորձեր դրան դիմակայել, ապա այս քրդական խնդիրը շատ ավելի լուրջ էր բախելու Թուրքիայի դուրը։ Եվ մի կարևոր հանգամանք էլ կա, որ անշուշտ պետք է նշել, որոշակի առումով ուղղակիորեն չկարողանալով նաև ի սկզբանե դիմագրավել այդ խնդրին, հա, Թուրքիան փորձում էր դրան հասնել տարբեր խմբավորումների, դիցուք անգամ ահաբեկչական խմբավորումների աջակցությամբ։ Երբ որ մենք նշում ենք, որ իսլամական պետության զորացման գործում իր դերակատարություններ Թուրքիան, այստեղ պետք է հաշվի առնել, ինչի համար էր աջակցում իսլամական պետություն, իսկ այդ աջակցության թիվ 1 նպատակային, ուրեմն այդ սանդղակում հենց քրդերի դեմ դրանց գործողությունն ուղղելն է մի քանի տարիների ընթացքում բազմաթիվ են այդ օրինակները, այնպես որ այդ խնդիրը, ինչպես արդեն ասացի, կար, կանգնած էր, պարզապես սիրական հակամարտության տարբեր շրջափուլերում, իսկ դրանք մի քանիսն են եղել, Թուրքիայի առջև տարբեր խնդիրներ են եղել, խոչընդոտներ, որպեսզի կարողանա ուղղակիորեն իրականացնել այդ նպատակը, սկսած 2014 թվականից, երբ որ երկրորդ կեսից արդեն Միացյալ Նահանգները անմիջականորեն ներգրավեցին և սիրական հակամարտությանը և Իրաքում ընթացող գործընթացներին, Սիրիայի հյուսիսարևելյան շրջաններում և առհասարակ արևելյան նաև շրջաններում հիմնական արտաքին դերակատարը, ազդեցիկ դերակատարը վերածվեց Միացյալ Նահանգները, և քանի որ նրանք իրենց խնդիրները, հակահաբեկչական պայքարը ցամաքում տանում էին հենց քրդերի հետ, և համագործակցությամբ, և նրանց աջակցելով, զինելով, բնականորեն նաև դարձան նրանց դաշնակիցը, և հովանավորը, ինչը խոչընդոտ հանդեսացավ արդեն 2015-ից մինչև 2019 թվականները Թուրքիայի համար ուղղակի այս գործողությունն իրականացնելու։ Եթե հիշում ենք անցյալ տարեվերջին, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց Սիրիայից զորախումբը, ամերիկյան զորախումբը դուրս բերելու մասին, դրանից հետո կրկին ակտիվացան քննարկումները։ Այսինքն Թուրքիայի համար արդեն իսկ ստեղծվել էր բարենպաստ իրավիճակ, որպեսզի այդ Միացյալ Նահանգների դուրս գալուց հետո նրանք ուրեմն գրավեն այդ չակերտարու սուրբ տեղը, հա, որտեղ եթե նրանք չեն լինելու, ինչ որ մեկը գրավել էր եւ ենթադրել էր, որ դա անել են սիրական կառավարական ուժերը, այո, Ռուսաստանի միջնորդությամբ։ Եվ դա նկատեցին նաև, տեսան նաև Միացյալ Նահանգները, եւ դա էր պատճառը, որ դեկտեմբերին հայտարարեց Թրամփը անցյալ տարեվերջին, եւ մինչեւ այսօր չի դուրս բերել զորքերը, որտեղ չկար հստակ ծրագիր, թե ինչ է տեղնանում Միացյալ Նահանգների դուրս գալուց հետո։ Սիճել դիրքերը իր աշխարհական հակառակորդին Միացյալ Նահանգները չէր պատրաստում, եւ դա է պատճառը, որ անգամ քրդերին, հա, էլի չասեմ խափելով, բայց ժամանակ շահելով բերեցին, հասրեցին մինչեւ օգոստոս-սեպտեմբեր, եւ չկարողանալով Թուրքիա հետ վերջնական համաձայնության գալ, այսպես դուրս եկա եւ Թուրքիային թողեցին որոշակի գործողություն իրականացնել։
Փորձենք միջազգային հանրության արձագանքին անդրադառնալ։ Նախորդին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը փակ հանդիպման ընթացքում չկարողացավ համաձայնության գալ Սիրիայի հյուսիսում Թուրքիայի ռազմական գործողության վերաբերյալ համատեղ հայտարարություն ընդունելու շուրջ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը տարբեր դիրքորոշումներ ունեին եւ մասնավորապես Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները մերժեցին այս հայտարարությունը
Թուրքիայի քննադատելու վերաբերյալ այդ դումը։
Այո, սա ինչ է նշանակում։ Թուրքիան լրջորեն ամրապնդել է իր դիրքերը այնքան տարածաշրջանում, որ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը ստեղության այս պահին աջակցում են Թուրքիայի գործողություններին, չնայած քաղաքական հայտարարությունները։
Պարզապես ճանաչում են Թուրքիայի շահերը։ Սիրիական հակամարտությանը ներգրաված ցանկացած դերակատար, արտաքին դերակատար, գիտեք, այսպիսի մի բալանս է ձևավորվել վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, 2017 թվականից հետո, երևի թե 16 թվականից հետո բալանս էր ձևավորվել, երբ անուղակիորեն կողմերը ճանաչում են հիմնական արտաքին դերակատարները, մեկը մյուսի, եւ ազդեցության գոտիները եւ շահերը։
Թուրքիան, եթե այսպեսի եղանակով է Անկարան առաջ տանը,
իհարկե, իհարկե, Միացյալ Նահանգները երբ որ գործողություն է իրականացնում հակաբեկչական Սիրիայի տարածքում, նրա գործողությունների հետևանքով եւս բազմաթիվ խաղաղ բնակություն է զոհվել, օրինակ նաև իր գործողությունները հիմնավորում որպես հակաբեկչական գործողություն։ Ռուսաստանի Դաշնությունը, երբ որ ներգրավեց սիրիական հակամարտությանը, նրա առաջնային հիմնավորումներից մեկը դարձել հակաբեկչական պայքարներ, բայց նույն այդ հակաբեկչական խմբավորումների կողքին բազմաթիվ հարվածներ են հասցրել սիրիական անդիմադիր ոչ այնքան ծայրահեղական խմբավորումների, պարզապես անդիմադիր խմբավորումների։
Այսինքն հավասարության նշան եք դնում։
Ես հավասարության տեսեք, հավասարության նշան բնավ չեմ դնում։ Ես դնում եմ, որ այստեղ կան շահեր, կան գործողություններ, եւ հակամարտությանը ներգրաված դերակատարները հարգում են մեկը մյուսի շահերը եւ դրան միտված գործողություններ։ Ինչու պետք է ենթադրենք Թուրքիան հանդուրժեր, օրինակ նույն սիրիա-թուրքական սահմանին Ռուսաստանի Դաշնության իրականացած տարաբնույթ գործողությունները, անգամ այնպիսի բնակավայրեր, որոնք կարևոր են Թուրքիայի համար, ենթադրենք թուրքոմաններով բնակեցված կամ սուննի արաբներով, որոնք փաստացի Թուրքիայի հենարանն են Սիրիայի տարածքում, բայց Թուրքիան փաստացի ճանաչեց, որ սրանք կարող են այս տարածքները Լաթակիայում Ռուսաստանի այդ ռազմաբազայի անվտանգությունն ապահովելու համար, եւ փաստացի այսպես լուր համաձայնությամբ ընդունեց Ռուսաստանի գործողությունը։ Եվ սա վերաբերում է նաեւ Սիրիայի ամբողջ տարածքում վերջին 2 տարիների ընթացքում, երբ աստիճանաբար սիրիական կառավարական ուժերը Ռուսաստանի Դաշնության եւ Իրանի հետ համագործակցության, եւ նաեւ տարաբնույթ այդ դաշնակիցների կարողացան հիմնականում վերականգնել երկրի տարածքի մոտ 70%-ի հանդեպ վերահսկողություն։ Իսկ սա փոխադարձ համագործակցության արդյունքում էր տեղ ունենում Աստանայի ձևաչափի, որի մյուս 3 դերակատարներից մեկն էլ Թուրքիան է։ Եթե Թուրքիան չգործեր, եթե Թուրքիան չաշխատեր ընդդիմության հետ, համեմատաբար դյուրին եղանակով այդ ազատագրումը տեղի չէր ունենում, չեր ունենա։ Երևի թե ժամանակը չի հերիքի, որպեսզի մենք ես ռազմագործողության տրամաբանությունը բացատրեմ, բայց հավատացեք, Թուրքիայի դերակատարությունը հատկապես մեծ է եղել ընդդիմադիրներին Սիրիայի առանցքային շրջաններից դուրս բերելու և դեպի Իդլիբ տեղափոխելու։ Արդեն այս տարվա տարեսկզբին Սիրիայի տարածքում երկու հիմնական խնդիր էր մնացել, հա, սիրական հակամարտության հանգուցալուցման համար երկու հիմնական խնդիր։ Մեկը Իդլիբի խնդիրն էր, որտեղ կա լուրջ ահաբեկչական խնդիր, և մյուսը Սիրիայի հյուսիսարևելքի խնդիրն է, որտեղ քրդերի ներկայությունն էր, որոնք չեն ընդունում սիրական կառավարության գերիշխանությունը որևէ կերպ, չէ, անգամ նախորեին, հա, քրդական պատվիրակությունը մեկնել Դամասկոս, և կրկին չեն կարողացել ընդհանուր հայտարարել։ Այսինքն բացառությամբ հիմնականում այս երկու շրջանների, մնացած ամբողջությամբ սիրական վարչակարգը հաստատել էր իր վերահսկողությունը, և այդ բոլոր գործընթացներում շատ լուրջ դերակատարություններ ունեցել Թուրքիան, և այդ ոչ որևէ մեկը չի կարող դա չընդունել։ Ես ասում եմ, ընդամենը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այդ քվեարկությունը վառ օրինակ, որ քննադատության պահը հանել, այսինքն գործում են գործընկերոջ տրամաբանության մեջ։ Այստեղ եվրոպական դերակատարները իհարկե շատ ավելի այսպես սկզբունքային են Թուրքիայի գործողությունների գնահատման մասով, բայց և հենց նրանք են, որ պնդում են հատկապես նաև արաբական երկրները, որոնք փաստացի տապալվեցին սիրական հակամարտության շրջանակում, նրանք են հիմնականում պնդում Թուրքիային քննադատելու կամ Թուրքիայի հանդեպ ավելի առարկական գործողությունների ուղղությամբ աշխատելու վերաբերյալ, բայց և Միացյալ Նահանգները, և Թուրքիա, և Իրանը, և Ռուսաստանի Դաշնությունը այսպես դեռևս հետևում են գործողություն։ Իհարկե չի կարելի բացառել, որ որոշակի փուլում, երբ վերահսկողությունից գործընթացները դուրս կգան, կփոխվի նաև նրանց դիրքորոշումը։ Ամենուրս Միացյալ Նահանգների նախագահի պարբերական հայտարարությունները և թվիտերը խոսում են դրա մասին, բայց այս պահին, այս իրավիճակում կարծես թե գործընթացը նրանց կողմից վերահսկելի է և արտոնված։
Թուրքիան էթնիկ զտումների կգնա այս պահին իր գործողության շրջանակներում, նաև այնպես ինչպես իր ազգային շահը պահանջում է։
Թուրքիայի նպատակը դա է։ Եթե մենք նայում ենք նույն Աֆրինում, նայում ենք Հալեպի հենց ուղիղ հյուսիսային որոշ շրջաններում, որոնք Թուրքիայի վերահսկողության տակ անցան դեռևս երկրատի վահանգործողության արդյունքում, այդ քաղաքականությունը իրականացրել, այսինքն բնակեցրել այդ շրջանները իրեն լոյալ էթնիկ խմբերով, այնտեղ վարվում է քաղաքականություն Թուրքիայի շահերից բխող, անգամ տեղային ինքնակառավարում, անգամ կրթություն, առողջապահություն, այդ ամբողջը իրականացվում է թուրքական մոդելի համապատասխան, նույնն էլ նաև այս շրջանում է։ Գիտեք, 10 կիլոմետր կլինի 15 թե 20 թե 40, Թուրքիան պետք է ինչ-որ խորությամբ գոտի ստեղծի, և այդ միլիոնավոր փաստականները, որի մասին անդադ նշում են Թուրքիայի իշխանությունները, դրանց մի մասին պետք է բերեն և բնակեցնեն։ Դա Թուրքիայի շահերից է բխում, ասեմ ավել, դա ոչ միայն Թուրքիայի շահերից է բխում, դա բխում է ինչու ոչ նաև Սիրիայի իշխանությունների շահերից։ Եթե անգամ Թուրքիան դուրս գա այդտեղից, հա, իր ռազմական ներկայությունը դուրս բերի այդ շրջաններից, նաև կարևոր է անվտանգային առում Սիրիայի կառավարության համար ամբողջական վերահսկողությունը երկրի նկատմամբ վերականգնելուց հետո, որպեսզի Թուրքիա և Սիրիայի քրդերի միջև ուղղակի կապ չլինի, որտեղ մշտապես նրանք խնդիր են հանդիսացել տասնամյակներ շարունակ նաև Թուրքիա-Սիրիա հարաբերություններում, այնպես որ կարծես թե նաև սրանով է պայմանավորված սիրիական կառավարության դիրքորոշումը, որը ևս այսպես շատ կտրուկ չի։ Բնական է քաղաքական և հրատորաբանական հարթություններում պետք է լինեն հայտարարություն, ամեն դեպքում իրենց երկրի տարածքային ամբողջականությունը խախտվում, բայց ոչ ավելին։
Եվ Սիրիայի իշխանությունների դիրքորոշմանը դուք անդրադարձաք, ինձ մոտ որպես լրագրող տպավորություն է ստեղծվում, թե Սիրիայի իշխանությունները չեն տիրապետում երկրում տեղի ունեցող իրադարձություններին և գերտերությունները և ակտիվ խաղացողները իրենց գործողությունները առաջ են տանում. Այդպես է իսկապես թե ոչ, և կարելի է փաստել, որ Արաբական Հանրապետությունը որպես մեկ միավոր գոյություն չունի,
և
Ասադը համակերպվել է այս իրողության հետ։
Իհարկե, որպես մեկ միավոր գոյություն չունի, ես արդեն նշեցի, գոնե երկու հատվածներում Սիրիայի 2018 թվականի վերջից արդեն այդ վերահսկողություն, այսինքն մնացել են այդ երկու հատվածները, Իդլիբը և Սիրիայի հյուսիսարևելյան շրջանները, իսկ մնացած շրջաններում էլ Սիրիայի կառավարության կամ կառավարական ուժերի վերահսկողությունը պայմանական բնույթ էր ավելի շատ կրում, հա, այդ վերահսկողությունը լիարժեք չէր լինի առանց Իրանի աջակցության, առանց Հիզբալլահի աջակցության և առանց Ռուսաստանի Դաշնության աջակցության, և անգամ այս դեպքում էլ թեկուզ դաշնակից երկրներ են, բայց նրանց ներկայությունը և նրանց աջակցությունը խոսում է այն մասին, որ տվյալ դեպքում կառավարությունը չունի լուրջ առարկայական ռեսուրսներ վերահսկելու անգամ իր գերակայության տակ եղող շրջանները, և այս դեպքում ևս, ինչպես ձեր վերած օրինակով, Սիրիական կառավարությունը այդ շրջաններում 2012 թվականից լուրջ դերակատարություն չուներ, իհարկե կային երկխոսության մեխանիզմներ քրդերի հետ, բայց քրդերը իրենք էին լուծում իրենց խնդիրները, փաստացի ձևավորել են ինքնավարություն, և այդ ինքնավարության շրջանակում իրենք էին տնորինում իրենց խնդիրներ, իրենք էին որոշում ինչպես վարվել, ինչպիսի քաղաքականություն և ում հետ դաշնակցել կամ ում դեմ պատերազմել։
Եվ վերջին հարցը, պարոն Պետրոսյան, փորձենք ամփոփել մեր զրույցը, եթե փորձենք հետ նայել Սիրիայում վերջին տարիների իրադարձություններին և քաղաքացիական պատերազմի ողջ ընթացքին, Բաշար Ասադը դեֆակտո պահպանեց երկրում իշխանությունը, բայց չպահպանեց ամբողջական Սիրիան, ի՞նչն էր գերադասելի՝ պահպանել իշխանությունը, թե երկիրը։
Բարդ հարց եք տալիս, պատմությունը պայմանական եղանակ չի սիրում, և որևէ անգամ ենթադրություններով չի կարելի, հնարավոր չի խոսել, ինչ կներ, եթե Բաշար Ասադը ենթադրենք 2011 թվականին հեռանար, հա, բավական բանակ, տեսենք Սիրիական հակամարտությունը նախորդել էր Լիբիական խնդիրը, Լիբիան մինչև այսօր որպես միասնական պետություն գոյություն չունի, այսօր Սիրիայում անգամ նման ռեսուրսների, անգամ նման մարդկային ութական կորուստներից հետո գոնե որոշակի առումով կա պետականություն, կա կառավարություն, որը համենայնպես իր բնակության մեծամասնության կողմից ճանաչված է, նաև միջազգային դերակատարների, մի շարք դերակատարների կողմից ճանաչված է, եթե շատ չխորանանք, անգամ այս երկու զուգահեռները թույլ են տալիս կանխատեսելու, որ այնինչ արվեց, և ոչ միայն Սիրիական կառավարության, եթե չինեն նրանց դիցուք Իրանը, Հիզբալլահը, Ռուսաստանի Դաշնությունը, հավատացեք, որ ես անգամ չեմ էլ կարող ասել, հիմա Ասադի իշխանության ղեկին կլիներ, թե ոչ։
Շնորհակալություն, Ռադիո Լուրի հյուրասրահում զրուցում էինք Արաբագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ։